Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám v novém roce, je 1.1.2025 a jedním z nejzávažnějších témat se jedná tranzit plynu přes Ukrajinu, který byl tedy zastaven, jak prezident Ukrajiny Zelenský řekl, vyhrožoval, nehodlal v žádném případě nějakým způsobem hledat jiné cesty, tak jak mu navrhoval slovenský premiér Fico. Takže realita dnes, ta stopka nastala a já vám přečtu z Parlamentních listů článek, který se tohoto tématu týká. Je samozřejmě ze dneška, z rána a titulek zní Ukrajina stopla ruský plyn. Nejvíce zasažené Moldavsko utahuje kohouty a Fico? To, čeho se slovenský premiér Robert Fico obával, se stalo skutkem. Přes Ukrajinu přestal proudit ruský plyn. Agentura Reuters připomněla, že se tak stalo, protože k 1. lednu 2025 vypršela dohoda o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou. Co bude dál? Takže to byl Perex a čtu dál. Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes své území. Zastavili jsme tranzit ruského plynu. Je to historická událost. Rusko ztrácí své trhy. Utrpí finanční ztráty. Evropa již přijala rozhodnutí vzdát se ruského plynu, uvedl ukrajinský ministr energetiky German Galuščenko ve svém prohlášení. Ruská federace již takřka 3 roky decimuje Ukrajinu a vraždí ukrajinské muže, ženy i děti a jedním z důsledků tohoto barbarství je, že se obě válčící strany nedokázaly domluvit na pokračování dohody, která fungovala desítky let, ještě ze sovětských časů. Přes ukrajinské území mířila do Evropy asi polovina ruského plynu určená pro tento trh. Rusko stále vyváží plyn plynovodem Turk Stream na dně Černého moře. Turk Stream má 2 linky, jednu pro turecký domácí trh a druhou zásobující středoevropské zákazníky, včetně Maďarska. Moldavsko, které bylo kdysi součástí Sovětského svazu, patří mezi nejvíce postižené země. Tvrdí, že nyní bude muset zavést opatření ke snížení potřeby plynu o 1/3, napsala agentura Reuters. Vzhledem k opakovanému a jasně vyjadřenému odmítnutí obnovení těchto dohod, ukrajinskou stranou byl Gazprom zbaven technické a právní možnosti dodávat plyn pro tranzit přes území Ukrajiny od 1. ledna 2025, uvedl Gazprom v prohlášení v komunikační aplikaci Telegram. Počínaje 8. hodinou moskevského času, tedy zde u nás 5. hodinou, myslí se hodina raní, se dodávky ruského plynu pro jeho přepravu přes území Ukrajiny neprovádějí. Ukrajinské ministerstvo energetiky rovněž uvedlo, že přeprava ruského plynu přes Ukrajinu byla zastavena v zájmu národní bezpečnosti v uvozovkách. Ukrajině nyní hrozí, že přijde o přibližně 800 milionů dolarů ročně z tranzitních poplatků od Ruska, zatímco Gazprom přijde o téměř 5 miliard dolarů z prodeje plynu. V roce 2023 dodalo Rusko přes Ukrajinu přibližně 15 miliard kubíků. Slovenský premiér Robert Fico v pátek řekl, že jeho vláda zváží reciproční opatření vůči Ukrajině, jako je zastavení záložních dodávek elektřiny. Přijmout jednostranné rozhodnutí ukrajinského prezidenta je naprosto iracionální a nesprávné, napsal Fico v dopise do Bruselu a odsoudil v uvozovkách významný finanční dopad v komplikovaném ekonomickém období. Ficův dopis vzbudil pozornost mnoha médií, včetně serveru katarské televize Al Jazeera. No a já vám zde na toto téma pustím zpravodajské okénko ze Slovenska, kde Miroslav Juriš zpracoval právě toto téma, takže tam se dostanete i k těm informacím týkajících se tedy ohledně zmiňovaného dopisu. Ještě tedy jednou zopakuji, vyjádření tedy z agentury Reuters si můžete přečíst na Parlamentních listech z dnešního data a nyní tedy to slíbené zpravodajské okénko ze Slovenska.
Rok 2025 začíná na Slovensku znamení problémov s plynom, ktorý vznikol v dôsledku rozhodnutia prezidenta Ukrajiny o zastavení dodávok plynu na Slovensko. Tento krok, spojený s arogantným vystupovaním prezidenta Zelenského voči premiérovi Robertovi Ficovi na Európskej rade, nadlho ochladí vzťahy medzi krajinami. Robert Fico v tejto veci vystúpil pred obyvateľmi Slovenska vo svojom videopríhovore, ktorý zverejnil v piatok 27. decembra o 17.39 minúte na svojej facebookovej stránke Robert Fico.
Vážení priatelia, ako sa na Slovensku zvykne v tomto období hovoriť, želám vám pekné medzisviatky. Na všetkých zahraničných cestách a samitoch, ktoré som absolvoval po atentáte, som dôsledne otváral mierovú agendu a hovoril o možnostiach ukončenia vojnového konfliktu na Ukrajine. A budem v tom pokračovať aj v januári pri oficiálnej návšteve Turecka, na fóre v Davose či na februárovom stretnutí so Svätým Otcom vo Vatikáne. Nepatrím ani nechcem patriť medzi západných politikov, ktorí vojnu otvorene podporujú. Nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby sa v mene akýchkoľvek geopolitických záujmov a snách oslabiť a rozparcelovať Rusko navzájom zabíjali Slovania. Je pre mňa nepochopiteľné, že ukrajinský prezident odmieta čo i len prímerie. Je pre mňa nepochopiteľné, že ukrajinské politické vedenie ťahá celú krajinu do katastrofy, pretože vyjednávacia pozícia Ukrajiny je každý deň horšia a Ukrajina zaplatí za toto západné dobrodružstvo obrovskú cenu v podobe straty územia a prítomnosti cudzích vojsk. Okrem tlaku na prímerie a začatie mierových rokovaní ponúkam aj Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania na akejkoľvek úrovni. Uznaním Slovenska ako suverénej krajiny by bolo aj rokovanie na úrovni napríklad ministrov či poslancov zainteresovaných národných parlamentov. Na túto tému som hovoril aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom a preto vítam jeho pozitívnu reakciu. Robím a budem robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany. Pri plnom rešpektovaní záväzkov, ktoré nám vyplývajú okrem iného aj z našeho členstva v Európskej únii a NATO. Kto sleduje moje zahranično-politické aktivity a výstupy z nich, musí vidieť, že sme síce malou, ale mimoriadne aktívnou krajinou v medzinárodných vzťahoch, pričom vychádzame zo zásad dodržiavania medzinárodného práva, nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a rešpektovania cesty, ktorú si jednotlivé krajiny vyberú pri riadení svojich vnútorných záležitostí. A na tomto nezmení nikto nič. Ani krikluni z bratislavskej kaviarne, ani agresívne liberálne médiá, ani česká politická scéna, ktorá čím ďalej tým viac nevhodne vstupuje do našich suverénnych vnútorných záležitostí. Ak sa teda na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou. Dovolte mi ešte raz sa vrátiť k výmene názorov, ktorú som mal na samite Európskej únie s ukrajinským prezidentom Zelenským. Išlo o dôverné rokovanie, účastníkom boli odobraté aj mobily. Napriek tomu prezident Zelenský na mňa zaútočil na verejnej tlačovej konferencii, informoval verejnosť o obsahu nášho konfliktu a pokračoval v tom aj v obsiahlom príspevku na sociálnych sieťach, kde bol ešte arogantnejší a drzejší. Pán prezident Zelenský, ja rozumiem tlaku, ktorému ste vystavení. Rozumiem, že zo zištných politických a mocenských dôvodov vám Západ dáva prakticky všetko, čo si vypýtate. Ale ja nie som váš podriadený služobník, ktorý si nemôže povedať vlastný názor a ktorý má povinnosť len vám pomáhať a nič od vás neočakávať. Začnem poďakovaním podpredsedničke vlády Denise Sakovej, vedeniu slovenského plynárenského priemyslu a ďalším, ktorí urobili všetko preto, aby sme mali v roku 2025 dostatok plynu za rozumné ceny. Je už známe, že vláda rozhodla o zachovaní cien plynu a elektriny na úrovni tohto roku. A tým dobré správy končia. Ukrajinský prezident Zelenský totiž na samite v Bruseli oznámil, že Ukrajina už po 1. januári 2025 nebude prevážať na územie Slovenska žiadny plyn, lebo podľa neho, nech to bude akýkoľvek plyn, bude to vraj vždy len ruský plyn. My totiž stále ponúkame možnosť, že si napríklad na rusko-ukrajinských hraniciach kúpime plyn a požiadame Ukrajinu, aby ho previezla ako náš slovenský plyn na územie Slovenska. Alebo sú aj iné scenáre, ale prezident Zelenský ani počuť. On vraj nedovolí, aby Slovensko alebo kdokoľvek iný platil Rusku za plyn a tak financoval ruské výdavky na vojnu. Bodka. No, nezmysel ako voda v prútenom koši. Ale na to si pri ukrajinskom prezidentovi budeme musieť začať zvykať. Čo toto čisto politické rozhodnutie ukrajinského prezidenta spôsobí a čo je za ním? Je to principiálnosť? Ale kdeže? Len maže vrecka iným na úkor členských štátov Európskej únie. A ja som šokovaný, že toto mu celá Európa žerie. Vlastne ani nesom šokovaný, keď vidím, aké miliardy idú na Ukrajinu a nikto sa nestará, koľko z nich skončí v korupčných mechanizmoch. Hlavne, že sa zabíjajú Ukrajinci s Rusmi. Už som povedal, že pokiaľ ide o rok 2025, našu vnútornú spotrebu plynu máme plus minus zabezpečenú. My však zabezpečujeme aj tranzit ruského plynu na západ, čo nám prináša do slovenského plynárenského priemyslu príjmy na úrovni 400 až 500 miliónov eur ročne. Ak prezident Zelenský zastaví po 1. januári tranzit tohto plynu, o tieto peniaze prichádzame. Keď som to na samite v Bruseli Zelenskému oznámil, prišiel s bombastickou korupčnou ponukou, a to pred všetkými premiérmi a hlavami štátov Európskej únie. Vraj on Slovensku týchto 500 miliónov eur dá. Samozrejme, nie zo svojich ukrajinských, ale vraj zo zmrazených ruských aktív. A to všetko s malou podmienkou, že podporím vstup Ukrajiny do NATO. Dostal odo mňa okamžite odmietavú odpoveď. Nehovoriac o tom, že Ukrajinu v NATO dnes nechcem len ja, ale aj ďalšie krajiny, ktoré sú v procese prijímania nových členov do NATO, podstatne dôležitejšie ako slovenský premiér. Naša strata takmer 500 miliónov eur je len začiatkom škôd, ktoré Zelenský svojim rozhodnutím zastaviť tranzit ruského plynu napácha. Odstavením východného toku plynu sa vytvorí tlak na zvyšovanie cien plynu v celej Európe a rovnako vznikne potreba dovážať plyn od inakadiaľ. Podľa kvalifikovaných odhadov toto Zelenského rozhodnutie bude v rokoch 2025 a 2026 stáť Európsku úniu len na plyne okolo 50 miliárd eur a pri elektrine vyrábanej z plynu ďalších 70 miliárd eur. Dohromady neuveriteľných 120 miliárd eur zaplatí Európa za zastavenie toku ruského plynu do Európy cez Ukrajinu a potom následne cez Slovensko do ďalších európskych krajín. Sú tu vážne upozornenia na ďalšie znižovanie konkurencieschopnosti Európskej únie v porovnaní s inými regiónmi sveta, pretože zvyšovanie cien plynu v Európe ešte viac oslabí európsku ekonomiku. Zvlášť by sa nad všetkým týmto mali zamyslieť v Nemecku. Ukrajina zastavením tranzitu ruského plynu príde o 800 miliónov eur na tranzitných poplatkoch čo je v porovnaní so škodami v Európskej únii smiešná suma. Chápem, že prezident Zelenský ľahko hodí do koša takmer miliardu eur, veď dostáva desiatky miliard na financovanie vojenských nákladov, ale aj na elementárne fungovanie štátu, teda platy a podobne. A dodám ešte aj to, že Slovensko bude v krátkom čase vystavené zvyšovaniu cien plynu, pretože po odstavení ukrajinského tranzitu sa pri dodávkach plynu zo západu alebo juhu či zo severu ocitneme na konci dodávateľského reťazca, nie na jeho začiatku, ako to bolo doteraz. Koho však nejaké Slovensko zaujíma, však pán Zelenský. Keď ale vy niečo potrebujete, aby ste v zime nezamrzli, kričíte o 106. Takže, kolegyne premiérky, kolegovia premiéry, vážení prezidenti členských štátov Európskej únie. Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne drahé gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 25 a 26 zaplatí okolo 120 miliard eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne o 500 miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko len príde pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám. Postavil som otázku, čo je za týmto nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Predovšetkým Spojené štáty americké. Tomu sa hovorí, ďakujeme, pán Zelenský. A to som dnes čítal, že zvolený prezident Spojených štátov Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teraz zvedavý na reakciu Európskej únie. Bože chráň však spolupracovať s Ruskom, ktoré je stále pripravené pokračovať v dodávkach plynu aj po 1. januári 2025. Potvrdili to nielen rokovania podpredsedničky vlády Denisy Sakovej v Petrohrade, ale aj moje stretnutie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Vážení priatelia, dnes je 27. decembra. Ak po 1. januári prestane prúdiť na Slovensko cez Ukrajinu plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa, prosím, na úrad vlády Slovenskej republiky, ale sa obráte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád všetkých členských štátov Európskej únie, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy. Po 1. januárom dní zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete, alebo sa dohodneme na inom postupe. Pekný večer.
V nedeľu 29. decembra o 18:38 zverejnil Robert Fico na svojej facebookovej stránke Robert Fico otvorený list predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica predstaviteľom Európskej únie. List prečítam v plnom znení. Vážený pán predseda Európskej rady, vážená pani predsedníčka Európskej komisie. Ako už je všeobecne známe, ukrajinský prezident Vladimír Zelenský jednostranne, bez akýchkoľvek otvorených konzultácií s orgánmi Európskej únie alebo dotknutými členskými štátmi oznámil, že po 1. januári 2025 Ukrajina nebude zabezpečovať cez svoje územie žiadny tranzit plynu smerom na Slovenskú republiku a pre ďalších odberateľov v západnej Európe. Dôrazňujem jednostrannosť tohto rozhodnutia, pretože Európska komisia vo svojom liste z decembra tohto roku adresovaného, okrem iných aj podpredsedničke vlády Slovenskej republiky Denise Sakovej, jednoznačne skonštatovala, že uzatváranie zmluv na dodávku alebo tranzit ruského plynu nie je v tomto štádiu zakázané podľa práva Európskej únie, keďže nespadá pod sankcie Európskej únie a dovoz ruského plynu nie je v súčasnosti zakázaný inými ustanoveniami práva únie. Osobitne pripomínam, že ukrajinským partnerom boli predložené aj iné varianty tranzitu plynu ako plynu ruského, ale aj tieto boli ukrajinským prezidentom odmietnuté. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička, neobraciam sa na vás len ako predseda vlády členského štátu Európskej únie, ktorý bude týmto jednostranným rozhodnutím ukrajinského prezidenta výrazne finančne poškodený, a to predovšetkým vo svetle prebiehajúcej nevyhnutnej konsolidácie verejných financií, ktoré nám predchádzajúca vláda zanechala v katastrofálnom stave. Obraciam sa na vás predovšetkým ako predseda vlády krajiny, ktorá sa aktívne zúčastňuje na životne dôležitej diskusii, ako udržať klesajúcu konkurencieschopnosť Európskej únie vo vzťahu k iným regiónom sveta. Je nespochybniteľné, že jednostranné rozhodnutie ukrajinského prezidenta bude mať výrazný negatívny dopad na naše spoločné európske úsilie držať krok s prudko sa rozvíjajúcimi krajinami sveta. Nie je mi známe, či vágny prístup Európskej komisie a väčšiny členských krajín vychádza z toho, že ekonomické dopady prerušenia tranzitu ruského plynu alebo iného plynu cez Ukrajinu neboli odborne analyzované vôbec a celá vec bola posúdená iba ideologicky, alebo či takáto analýza bola uskutočnená, ale nebola otvorene prediskutovaná členskými štátmi a dopady rozhodnutia ukrajinského prezidenta na európsku ekonomiku sú podceňované. V každom prípade chcem za slovenskú stranu prezentovať jasné stanovisko, že najmä teraz, v čase komplikovanej ekonomickej situácie, kedy musíme pristupovať k bolestivým úsporným opatreniam, považujem za absolútne nutné, aby sa ekonomické dopady významných rozhodnutí analyzovali a aby sa stanoviská prijímali s dôslednou znalosťou veci. Pri absencii presvedčivých objektívnych podkladov, spracovaných na úrovni Európskej komisie, som požiadal Slovenskú spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť, ktorá je nielen dominantným dodávateľom plynu na Slovensku, ale aj jedným z významných európskych obchodníkov s plynom, aby mi poskytla odborný pohľad na dopad ukončenia tranzitu plynu cez Ukrajinu, na cenu plynu na Slovensku a na európskych trhoch. Dovolte mi, aby som v tomto otvorenom liste uviedol najpodstatnejšie závery z tejto analýzy. Hoci objem plynu reálne tranzitovaného cez Ukrajinu predstavuje iba 3,5% spotreby plynu európskej 27 plus Veľkej Británie, ide o množstvo, ktoré je rozdielové z hľadiska celkovej trhovej situácie a má za následok, že konformná situácia z pohľadu uspokojenia dopytu sa mení na situáciu napätú. Oslovení obchodníci odhadujú, že rozdiel medzi pokračovaním a zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu predstavuje minimálne 10 až 12 eur na megawatt hodinu plynu pre obchody uzatvárané na kľúčovom holandskom a nemeckom burzovom trhu. Tomuto rozdielu nasvedčuje aj nárast cien plynu z úrovne okolo 35 eur za megawatt hodinu na súčasných približne 45 eur za megawatt hodinu, ktorý možno vysvetliť iba negatívnym výhľadom súvisiacim s rozhodnutím ukrajinského prezidenta. V praxi to pri spotrebe plynu v európskej 27-ke na úrovni okolo 4 miliardy megawatt hodín ročne znamená iba na cene plynu dodatočný náklad európskych domácností, podnikov a verejnej infraštruktúry 40 až 50 miliard eur ročne. Po započítaní sekundárnych efektov na ceny elektrickej energie pôjde pre EÚ celkom o 60 až 70 miliard eur ročne. A to iba v Nemecku, ako v najväčšom európskom trhu ide o 15 až 16 miliard eur ročne. Rovnako dôjde k priamej strate tranzitných poplatkov vo výške okolo 800 miliónov eur pre Ukrajinu a ukrajinský prezident považuje túto stratu zjavne za nepodstatnú, ak berie do úvahy obrovské príjmy Ukrajiny zo zahraničia a najmenej 400 miliónov eur straty pre Slovensko. Dodávam, že v prípade Slovenska by aj nárast ceny komodity bol výrazne vyšší, než je uvádzaný benchmark nemeckého a holandského trhu. Veľmi pravdepodobne prestane existovať aj reálna možnosť exportovať plyn z Európy na Ukrajinu a Ukrajina sa bude musieť spoliehať výlučne na vlastnú ťažbu. Príjmy Ruskej federácie z pokračovania tranzitu plynu cez Ukrajinu budú predstavovať približne len 2 miliardy eur. Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka, ak zhrniem fakty, dostávame sa k záveru, ktorý musí byť pre Európsku úniu a jej ciele neakceptovateľný. Jednostranné zastavenie tranzitu cez Ukrajinu smerom na Slovensko oberie európskych občanov, podniky a infraštruktúru o desiatky miliard eur ročne, Ukrajinu takmer o 800 miliónov eur a možnosť dovozu plynu z Európy a Slovensko ročne viac ako 400 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a výrazne nad 1 miliardu eur na cene komodity. Strata spôsobená Ruskej federácii bude predstavovať len okolo 2 miliardy eur, teda približne len 3% zo všetkých strát spôsobených 27. členským štátom Európskej únie. Nehovorie o tom, že takýto malý objem plynu Ruská federácia bezťažkosti umiestni na iných trhoch, čím sa výška strát pre Ruskú federáciu môže blížiť k nule. Dopady na konkurencieschopnosť Európskej únie už ani nemienim komentovať. Na záver tohto otvoreného listu si dovolujem vysloviť názor, že tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta je absolútne iracionálne a nesprávne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam. Rovnako vyslovujem presvedčenie, že je v záujme všetkých občanov Európskej únie, aby európske úsilie podporovať Ukrajinu prebiehalo racionálne a nie formou sebadeštruktívnych a Európsku úniu mimoriadne poškodzujúcich gest. Z tohto dôvodu si vás rovnako dovolujem požiadať, aby ste nielen v mene Slovenskej republiky, ale predovšetkým v mene celej Európskej únie venovali tejto bezprecedentnej situácii náležitú pozornosť a pripísali jej urgentnú dôležitosť. Úctou Robert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Tak to by bolo z novoročného Slovenska všetko a s prianím všetkého dobrého v novom roku sa lúči Miro Juriš.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.